Fl-istudju ta' l-SBS illum għandi pjaċir li nilqali s-sur Victor Vella li huwa awtur u kittib ta' diversi kotba kien għallim ukoll fl-iskejjel u sikwit ukoll nisimgħu fil-programmi tagħna fuq l-SBS f'xi sensiela interessanti li iħejjinna minn żmien għal żmien. Infatti bħalissa qed nirrekordjaw sensiela ġdida li nibdew inxandru minn hawn u ftit ieħor. Victor, grazzi ħafna tal-ħin tiegħek. Ninsabu hawnhekk fl-istudios tal-SBS f'Melbourne għax inti tinsab Melbourne minn Sydney fejn toqgħod. Fil-faċċ waslek hawnhekk fil-Victoria.
L-aħna ġejna b'lajru.
Sewa.
Xi ħaġa tiġi jew tmur, insomma, l-iskuża prinċipali għandi l-ewwel granddaughter li se tagħlaq 21 sena. U jiena t-tfal tiegħi xerrittom mal-Awstralja kollha biex naħdem. Ġifi għandi tifel Hobart, l-oħra Darwin u l-ieħor Sydney. Allura sajr nexxinna nildaqgħu biex niċċelebraw nagħmlu 30 flimkiena u għandna wkoll insomma special luncheon. Parti tal-familja li għandna u Melbourne, inkunu xi 30-40 m'għandax. U jidat okkazjoni insomma interessanti li skuża tajba biex tiltaqgħu niġu sa Melbourne tiru titira.
Qed insabu hawnhekk Melbourne però m'għandekx tfal ibbażati hawn.
Le, Melbourne hawn. Oħt il-mara fil-fatt, ħu l-mara. Jiġifieri għandna sezzjoni. Fil-fatt il-ħadd li għadda morna naraw l-izziju tal-mara biex ngħidlek hekk li għandu xi 94 sena. U joqgħod fejnex, Eldin, għax kien ħaparti fil-bini tal-wer, tal-ħajt, jew dem.
Like
Eldin, that's right. U għed fħomu, u l-marra, għallaj, bire kħadu memoria, ħat pjaċir nisma ħafna il-rakkonti ta' li morru 60 sena jew iżjed fil-fatt. Kien interessanti, u għaller, u għadu jirraġuna, u għadu għandu memoria. Tal-ħaġib. Ġifiri, daka kienet parti interessanti tal-vista.
Ġifiri, kif dejjem ngħidu il-Malti nissibhom kullimkien.
That's right, yeah. U għadu storja interessanti.
Issa, Victor, il-vuċi tiegħek is-semija tagħna jaf huwa sewwa. Tajjeb inkunu nafu xi ħaġa dwarek. Inti ġejt hawnhekk l-Awstralja. Imma ma ġejċ fi żmien meta l-emigrazzjoni kienet biex ngħidu hekk flaqwa tagħha. X'waslek l-Awstralja?
Interessanti l-mistoqsija u għax ma għandix risposta għalija. Jiena Malta kont jiġifieri nagħlem ukoll, kont nagħlem il-high school ta' Raħal Ġdid, il-secondary technical, imbagħad ftaħna n-naxxar. U għabos li jena involved, u kod nalem l-Inglis, jemu l-istoria u kol, u fissijaw il-ħin tani estru biex nitlaq, biex nbiddel. Malta taf kif kienet il-situazzjoni, għandek ġob, tiċċaqlaq, għandek il-familja, u għal-kazja tal-la kenda kollu xiba minnaħal. Imma bat kulħat jgħidlek u għuddi għotaw s-sestenda l-pensjoni, ma jien kien għaddi nibda l-ħajja, l-għura biex nistenna, which, I mean, makes sense. Tifem?
Li kollok impik ta' l-im f'Malta f'dak iż-żmien.
That's, yeah.
Kienet il-ħolma ta' ħafna.
Eżatt. L-ewwel li sabab biex tbiddel, ta' għed nagħmel xi ħaġa oħra, xi ħaġa ġdida. Imbagħad sort of toħodha bħala jsiet avventura wkoll f'dan il-każ, jiġifieri ma kellix għal erwieħ ma kellix bżonn, so imma tgħidu jiena ħanbiddel imbagħad jiġri li jrid. U riskju, kien hemm riskju wkoll għax tibda tgħid issa kniġba jew ma jsib ġob, imma somma minn naħa tal-ġob il-lebs tgħid kollox qabel, dak iż-żmien kien mod ieħor kien hawn għaġ l-Awstralja.
X'sena qed insemmu?
Dada, edni fiss 68. Fiss 68, jiġifieri kienaw, kienu bdew ġejjin teachers, insomma, kienaw il-bżonn.
Jiġifieri inti ma kellekx problema biex imbagħad tiġi l-Awstralja u tkompli x-xogħol tiegħek bħal
ħalli. Xejn affattu, għax aħna kenda kif naħseb ħafna jafu dak li għandu ftit edukazzjoni, aħna konna nagħmlu fl-aħħar tal-kors tal-high school, konna nagħmlu l-GCE. Ta' Oxford jew ta' Londra. Allora dawk kienu aċċettati hawn ukoll. Mbad kenda training college u koll, jikot morti training college, li ġi ikien accettata u koll, jġifir minna ħata ċertifikati. Ma kennix, you know, problema. Fil-fat, meta mort, kien zmini uħor biex najdlek, ma meta mort għamil l-interview fl-uffiċċju tal-edukazzjoni f'Sydney, u li għalija kienet diġa xi ħaġa avventuruża. L-iktar importanti, kelli t-tifla ġimorna jew l-mara, t-tifla kella forsi 3-4 months, u iżi għati kellem lila biex jiddu make us feel at home, u għalli issa ikte fuq Blackboard biex jara l-intraktiti. Jiġifieri, it was on a familiar basis, friendly basis, u jiġifieri laqatni. Imma bdejt nagħlem l-Urnija, high school, which was the other side of the world, għax kienu għadni noqot tungabi kif tasħal, etife.
Però naħseb il-differenza ta' l-istudenti, inti Malta kont tgħallem tfal Maltin, ħassej differenza il-fatt li qed tgħallem studenti Awstraljan, kultura differenti, forsi anke l-mod kif iġibu ruħhom mal-għallim.
L-ewwel ħaġa, l-ikbar differenza li sibt kien li klassijiet hawn kienu mixed, boys u girls. Malti kelli boys biss. Insomma, kultant kontajt waħda jikkwitaw l-lora sezzjoni. Imma dik kien naqra fixi u mhux għalija biss, kien dit is-sistema għax konna ngħidu ara il-boys insibu tarfhom hemm għaw l-istaff konna ngħidu. Imma l-girls kienu naqra diffiċli. Dak iż-żmien tinsiex li kien għadu pereżempju daħal id-disciplina tal-kejn. Kien għandna nużaw il-kejn, which is was rare. Imma almenu fl-aħħar kien hemm dak innaqra punishment tal-kejn. Imma l-girls ma konniex nistgħu.
Allura s-subien iva mal-bnit.
Is-subien le, that's right. Naħseb illum kikollok daħal dik is-sistema joħdu għalihom il-girls. Għax iridu jgħidu qegħdin jilagħbu rugby allura.
Però naturalment illum sistema li ma tista' tuża la fuq il-bnit u laqas fis-subien.
That's right, dik tajnija nsiġġelidna biex inneħu biex it was a bit. Insomma dik differenza li drajta jkollok ukoll. Differenza l-oħra pereżempju tat-transport, fil-bidu l-idea tagħna kienet tixri d-dar u ma jkollokx karozza, imma naħseb aħjar kieku kelli niġi dar oħra. Aħjar nagħmel il-karozza l-ewwel mill-iddar għax bla karozza ma tistax tiċċala.
Ma nagħmdu rejjem bil-sistema ta' Malta, rib kollimkien.
Kollimkien, that's right.
Ma jkollokx idea.
Jiġifieri dik kienet differenza. Ora imma mbagħad sakemm tidra s-sistema tal kif tmexxi skola kienet sibta interessanti ħafna. Kienet differenti imma interessanti. Għax pereżempju Malta qatt ma kont nagħmilna staff meeting, kont fejn kont, għax kont bdejt primary school naturalment u mbagħad high school. Imma staff meetings ma kienx. Imma għaw konna nagħmlu staff meeting kif immexxu l-iskola u d-dipartiment tal-Ingliż kif sejjer, id-dipartiment tal-istorja kif sejjer, matematika u żgħar. Dak kull ġimgħa.
Tkun taf kif għalliem oħra qegħdin immexxu.
Right. Jiena dika sib differenza kbira u għajnuna kbira wkoll.
Li kienet b'mod partikolari għajnuna li qed tisma' minn għalliem oħra Awstraljani.
Kien challenge. Li kienet challenge edukattiv biex ngħidlek, jgħalmek x'għandek tagħmel u tidra s-sistema. Imma mbagħad kien hemm pereżempju id-disciplina wkoll. Malta on the whole, insomma, konna immexxu mhux ħażin. Għafurja raħal żdejt, St. Joseph High School kienet naqra diffiċli, wkoll għal kulħadd għax kien skola kbira, eċċetera. Mamma tiżomma tidra it-tagħlim u l-istil tat-tagħlim ukoll.
U l-attitudni tal-istudenti, per eżempju, Malta forsi l-istudenti huma aktar obbedjenti hawnhekk kif sibtom?
Naqbel miegħek sa ċertu punt, jew obbedjenti mbagħad dak sib dejjem il-2 jew 5% f'kull klassi li jkunu naqra ribelluzi. But on the whole, is-sistemi insomma la tidra mbagħad.
Kemm domt tgħallem fis-sistema tal-edukazzjoni?
Oh wow, mid-68 jiġifieri kemm inti l-ritirajt isu xi naħseb għamel xi 30 years.
Ġifieri inti dejjem komplejt fuq l-istess xogħol.
Oh yeah. Kien is-sistema bil-vakanzi u kollox u għandek tispiċċa kmina volja fih kelfe ħafna xogħol. ftit inqas minn da żmien, għax da żmien għandhom l-kontroll li għandhom minn fuq biex ngħid hekk. Żdiedu ħafna, ta' kien żmien konna free sa ċertu punt. Tifhem? Imma insomma xogħol preparazzjoni dak tas-soltu teaching.
Ekku.
Bħalaw sa ċertu sa nista' ngħidlek. Tipprepara ħafna biex tippreżenta l-ftit għax tkun ippreparat.
Ekku. Però l-interess tiegħek f'dak li huwa Malti, kultura, dejjem baqa'. Allura mbagħad waqt li inti naturalment qed taġġusta fix-xogħol tiegħek ta' kuljum tissettilja l-familja qed tissettilja. Mill-ewwel hekk bdejt tinvolvi ruħek fil-komunità Maltija ta' New South Wales?
Imbagħad għad nisma taħbita ta' Father Paul fuq il-bib ta' dar wara xi sena li wasaltu għalli ejja għandna bżonnok la Vallet. Rajt la Vallet dak iż-żmien kien għadu fil-bidu wkoll, konna niltaqgħu fari jew chicken farm fi Blacktown, illum saret High Commission Housing Commission Estates, insomma. Mill-ewwel sil-segretarju tajba ħażin.
Taxiex,
tal-Kumitat tal-La Vallet Social Center. Dak iż-żmien kien Community Maltese Community Western Suburbs. Li ma kontx nista' għalih it-titlu, insomma wurna xieli nbidlu. Ma kien diffiċli ħafna. Għax, well, interessanti wkoll, għax kien it-taħlita ta' nies. Li bla skola, it's all right.
Kif kienu l-maġġoranza għax tajjeb ngħidwa, nisbħalek tal-bikwalifikazzjoni tal-li ma bimpik bħal tiegħek kienu rari ħafna f'dak iż-żmien.
Eżattament, yeah. Issir naqra tal-lider ukoll m'għaddumx
biex. Bla ma trid kultant.
Bla ma trid. U għavolja, you know, għax dawn in-nies kienu jirreżistuk. Jirreżistu idea ġodda, per eżempju, sibt komitat hemm ta' 22. Kien hemm il-Father Paul Barron Alla jaħfillu. U x'in niġu biex niġu għall-kworum qatt ma kien ikun hemm numru biżejjed biex niddeċidu xi ħaġa. Għadilhom dalla ma jistax ikun. Allora 22 naqqastu fit-12 jew 10, insomma wara ħafna għax kulħadd. Kien hemm viċi president, mbagħad viċi viċi, mbagħad viċi tal-viċi, qed tifhem?
Biex kulħadd ikollu pożizzjoni.
Tal-kuġin, insomma. Allura kien hemm ġew Sabut ukoll president konna ħaddimna. On the whole konta familja sens familjari tajjeb. Ma biex tbidel xi ħaġa kien diffiċli. Ma mbagħad ġiet il-problema tal-Housing Commission u tal-resumption tal-post fej konna x'kenna 5 acres hemm. Tifhem? Naqra ta' dar.
X'sena qed insemmu?
Dana 68, 69, 70, qed tifhem? U imma qed insemmi naħseb 75, issa mbagħad imxejna. U ġejna biex naraw x'ħan għamlu bil-flus li mhux bil-flus, naraw x'ħan għamlu was the next step li se nieħdu. Imbagħad bdejna l-każa tal-qorti għax kif konna f'Blacktown fil-Kildare Street, Kildare Road. Qabel ma resumption konna kenna l-pjanijiet biex nibnu naqra ta' klabb regolari.
Jiġifieri din l-artu fejn qed issemmi kontu tiltaqgħu di kienet tal-Maltin, tal-La Vallet.
Tal-La Vallet.
Jiġifieri kienet inxtrat ħafna snin qabel.
Yes. U imbagħad kienna tagħna l-qorti biċċa xogħol oħra. Imma insomma kienet l-ewwel kawża. Għadda tiftakar kien il-Barrister Wilcox li jekk tħares leħbis jiċċarġi aktar $100 jew jitka. Ma somma morna niltaqgħu fil-chambers tiegħu u hekk u ħabja ċisa ċertu mod li kienet l-ewwel kawża simili li jindaħal fija u ddaħal fija l-qorti. Insomma, u biex naqta fil-qosor irbaħna. U kellna ftit flus, għax il-bija ma kienx hemm flus biżej biex nibnu. Allura mbagħad ġejna biex nitilqu minn hemm u nsibu 5 acres oħra li huma il-5 acres li għandhom la Vallet illum. Right? Jiġifieri dawn il-flus għenuna biex kien pass tajjeb ħafna. U llum alla jbirek la Vallet. Somma kulħadd jafu bħala ċentru Malti qed fi Blacktown 5 acres għandhom il-ħol għandhom sajl biex xi 20 sena naħseb.
U inti kemm domtum bat involut?
Ma għamilx hemm issa xi sena segretarju. Jien imbażob għall-connections miegħu daqqa diskors daqqa tifhem bħajt il-konnessjoni miegħu. Kelli nitlaq mħabba studju, ħabba affarijiet oħra familja.
E però minn barra ċentru La Valletta involut f'ħafna affarijiet oħra fil-komunità Malti hawn xejn.
Imma bdejna bdejt il-klassijiet tal-Malti. U insomma tħabat ma biex jiġi aċċettat bħala il-Malti jiġi aċċettat bħala suġġett uffiċjali fil-sistema tal-high school tal-edukazzjoni ta' New South Wales u ġi aċċettat bħala suġġett tal-HSC, l-High School Certificate ukoll. U minn hemm imbagħad bdejna Saturday School ukoll. Li hija l-klassi uffiċjali tal-Malti naħseb ilu 30 sen ilu issa. Li issa sfortunatament imħabba noqqas ta' studenti ma nafx ħajġri, ma t-tiċer li hemm in charge ċar legali qal li naħseb li wasalna fl-aħħar.
E kif is-sitwazzjoni kif tinsab fl-istati kollha madwar l-Awstralja li hija. Ġifieri, inti ħdimt dawn klassijiet tal-livell tal-HSC. Domt għallim?
Oh, domt, fis-Saturday School naħseb għamil xi 15-il sena jien. U mbagħad sibt ruħi li qed nagħlim l-Malti bħala t-tieni lingwa, imma kotba ma ngħinniex, allura bdejt b'dawk is-sistemi ta' Malta bil-grammatika. U insomma dak li konna nagħmlu, għadna musaj wasalna imkien. Ma kont għamil kors ma' Armidale College, which illum parti mill-università, fuq il-tagħlim, il-preżentazzjoni tal-lingwa bħala t-tieni lingwa. Right? Kien ibbażat ħafna fuq l-Ingliż, imma tgħallimt ħafna kif tippreżenta l-Malti bħala t-tieni lingwa. Mbagħad kont ktibt dawk il-lezzjonijiet. Kont nagħmel ħafna preparazzjoni għall-klassijiet tiegħi u mbagħad rixtom u rfinajthom naqra f'dawk it-tliet kotba li ħarġu weru wera u art. Għadhom jeżistu għadhom suppost għadhom jintużaw.
Illi jistgħu jintużaw sal-lum mhux hekk. Però barra minn dawn il-kotba ta' tagħlim tal-Malti, ħriġt ukoll kotba oħra, pereżempju l-ewwel ħriġ b'dik is-sensiela ta' Garit, ktibt ukoll novelli u tikteb ukoll ħafna essays inti u mhux biss smajnhom fuq ir-radju imma wkoll ippubblikajthom f'kotba.
Jien l-ewwel ktieb fil-fatt kien fis-seta' ħar wieħed li u 30 dialogu bejn Carmena u Maria, żewġ emigranti li qegħdin l-Awstralja, Maltin naturalment, u l-idea kienet li dawn in-nies qegħdin sibt wara ftit sena jew sentajn li hemm gap kbira bejn il-kultura tagħna u tagħhom li mhumiex jitħaltu u fuq Malta ma tantx jafu sort of. U dawn id-dialogi naħseb imlew naqra dak il-vojt, naqra umorizmu, insomma.
Dawk is-snin il-komunikazzjoni b'hemm Malta u l-Awstralja kienet kważi ftit li xejn teżisti. Jiġifieri dik qed sensiela li rnexxiet.
Dik naħseb ir-rexxiet, għax komplet iżid. Fid-dialogi hemm naqra tali fuq il-kultura Malti u l-istorja u kultura naqra tal-Awstralja wkoll. Allura taqgħod naqra. U insomma sibtom bil-kummenti li smajt kienu ta' użu u sibtom interessanti, sabuhom interessanti wkoll. Tant li Father Borch, Claude Borch li għadna kemm għamilna l-funeral tiegħu Alla jaħfirlu. Għamilhom ir-rekordjahom hu waħdu u kien jużaw bħala fil-palliative care li kien imur f'dawn ma' dawn in-nies Maltin. Li kienu morda għek. Biex għal-minni kollom xaħġa xisimu, u xaħġa bil-Malti.
Ekku.
Right? Il-bat wara għamiltom il-rekordi għaw ma tanċ soddisfat bi biex daħdek il-verida. Sib ġewx tfajli jitu il-rekordi għajnijom, ma somma u ġirru nizaw fuq il-radio u koll. Suġġetti differenti kifatlek, ma suġġetti li donnom laqtu naqra il-Malti ta' dak iż-żmien. Imbagħad kont dik tibsi kwit fil-Morning Herald, l-istess, I mean, l-edukazzjoni edha ġa qalbi jew demmi, you have to, ma l-diffikultà li t-semplifika u ta'amilhom ħaġa li mhix diffiċli wisq bħalma qegħdin nagħmlu bħalissa f'dik is-sens ilha ta' liżmi suġġett diffiċli imma trid tiġibu wastrat ma trid tiġibu l-isfel għajmin għal-livell tan-nies in ġenerali. Kont ħriġt dawk it-tliet kotba li semmejt fuq it-tagħlim tal-Malti li fil-fatt ma għandux jaqsmu mal-grammatika imma fuq il-lingwa kif tiġi użata.
U malma palati.
Kelli ftit diffikultà, I mean, oppożizzjoni, għax anke meta mort Malta qalu li hemm x'fettilek ma daħħax grammatika, għax dika it-tradizzjoni. Imma dana llum jekk taqbad tistudja l-Franċiżi jew Taljan, ma il-grammar ma tantx jeżisti.
Issa kumbatt titarmu indirettament.
Eżatt, eżatt. It-tiċer għamil tajjeb li jkun jaf il-grammar għax it-tifel jekk jew tifla studenta. Issa sejdika għaliex minn għalija, per eżempju, kelma jew ħatta għandek l-akka fl-aħħar. Titkapat, tkun kapaċi tispjega. Mal-bqija l-iktar titgħallem mhux eżatt bħal pappagall għax iġiegħlek taħseb ukoll, imma insomma.
Ekku.
The functional approach ngħidu.
Kellek dak il-ktieb ta' novelli wkoll.
Il-festa tal-ħuta.
Festa tal-ħuta.
Festa. Li wkoll naqra stil differenti mhux għed toħloq l-atmosfera Malti hija u t-tija xeħta li ma taħħalx imħabba jew hekk too much. Dan l-aħħar li ħriġt kif kodna nitkellmu l-ktieb tal-essejs hawn fil-għadel tal-Balluta dawk huma essejs li ftit minnhom ukoll għamiltu fuq ir-radio fuq l-SBS Binilu. U mbagħad l-aħħar wieħed l-aħħar ħaġa li ktibt kien il-konferenza stampa.
Tajjeb ngħidu isek li bdiet biex ngħidu hekk li tirrekordja dawn l-essays fuq CDs u qed issib ukoll li qed jiġu mill-qwa tajjeb ukoll.
Taf daqsi aħna l-Malti doqgħod biex inpaċpċu. Għandna mit-Taljani toqgħod tippassiġġja u tpaċpaċ u targumenta. Naħseb dak qed jintilef ukoll. But anyway. Allora, jiena qed is-CDs tista' tażmien titfaħħa f'CD player f'karozza bħalma jgħiduli, noħob jiġri noqgħod nisma' li ta' gerit waqt li nkun insuq. Imma biex naqraw, forsi rajta fl-ħabarijiet għamlu survey fuq il-qari Malta.
Ma tantx huwa popolari.
Imma mbagħad ir-radio jisibgħu, noqgħod pjaċir jisibgħu. U naħseb ir-radio huwa mezz ta' tagħlima għalina ħafna iżjed mit-television, għax it-television tintilef fuq il-viżwali, fuq li tara.
Ekku, ekku.
U kelli kwestjoni mbagħad għamilt suġġeriment mal-laqda tal-kotba jew tal-kittiba Maltin. Għattilhom għax ma għax is-CDs, is-sistema tas-CDs, jinjorawha ma jridux jafu bija, jikkonċendra fuq il-kitba biss. U għamilthom suġġeriment għattilhom il-kitba xorta titissir.
Ktieb ippubblikat imma jista' jkun ukoll irrekordjat.
Jekk il-kitba hija ġdida u tistema tajjeb u fi tagħmel sens, tiġi isa ktieb. Mhux hekk.
Ekku.
Flok tuża ħalqek jew tuża għajnejk, tuża widnejk. Allura ħallejtha bekk ma naħsibx.
Alla volja llum sa ċertu punt tisma' li dew jirrakordjaw ċerti kitba, ċerti romanzi Maltin għal dawk naturalment nieqsa' mid-dawl. U anke għall-anzjani li jkunu f'dijar tax-xjuħ.
Anke romanzi l-antiki ta' li jitalmu ftit il-letteratura ftit mill-kitba Maltija.
Wara dażmin kollu, Viktor, fil-komunità naturalment inti għadek attiv, ġifieri barra l-kitba wkoll tieħu sem barra li nisimgħu fuq il-programmi tal-SBS, tieħu sem ukoll fuq programmi komunitari fi New South Wales. Kif tarek il-komunità Maltija llum il-ġurnata?
Well, diffiċli tikklassifika, imma il-fattu li issa għaddejna biex nibnu l-pontijiet biex ngħidlek. Mhux hekk. Għax meta l-ewwel li ġejt kien kulħadd jitkellem fuq the bridges between here and there, il-pont minn hawn għalhekk. Issa Għanna, isna is-second, it-tini ġenerazzjoni naħseb li mitlufa u t-tielet iżjed u iżjed bħalma qed jiġri f'ħafna komunitajiet. Allura rridu nikkonċentraw fuq il-parti tal-komunità Maltija li qed ixjieh. We have to face it.
Ekku.
We have to face it.
Meta wieħed iħares lejn il-komunità Maltija llum, anke pereżempju jekk itħares lejn il-figuri taċ-ċensiment, issib li l-età medja tal-Maltin li qalu li twildu Malta u dawk li jitkellmu l-Malti illum hija ta' 65 sena, jiġifieri ħames snin oħra f'ċensiment ieħor min jibqa' ħaj kollu 70 u f'ċensiment ieħor ikollu fuq is-70 sena, jiġifieri qatt jiġi żmien li nistgħu ngħidu ma jibqax komunità Maltija li titkellem il-Malti fl-Awstralja.
U lingwa u l-identità, I mean, yeah, jibqalna l-pastizzi. L-pastizzi għadhom popolari anka fost l-Australjani.
U anke ta' t-tieni ġenerazzjoni?
T-tieni ġenerazzjoni, well, ħanajdlek, ftit ilu kont għal birthday party, birthday dinner kien ta' waħda li għal disajn sena. Right? U iżjed kien hemm second u third generation Maltin. Jekk sejħu Maltin, somma Maltin Awstraljani. Imma alla jbirek li kollha kienu, se ngħid ora, kuntenti, sodisfatti b'dak li għamlu l-ġenituri, il-fatt li emigraw, il-fatt li ġabuhom huma f'pajjiż ġdid, jew twieldu għaw, u li qabdu eru u li they are satisfied with what they have done u li għamlu r-rexxew fil-ħajja tagħhom. Li huma dak huwa ngħid achievement kbir. Għax l-individwu huwa l-iktar importanti. Għax aħna ngħidu għandha dik il-konferenza fuq l-identità. Sentajn ilu jew kemm. Right? Issa x'jiġi l-ewwel l-identità jew il-fatt li l-persuna jew in-nies ikunu happy fl-ambjent il-ġdid tagħhom. F'dal-aħħar suq 50 sena bir-radijiet u l-kidba li għamilna u t-talim, naħseb tajnihom bażi tajba biex jitgħallmu ftit fuq Malta u l-kultura u l-identità. U li dawn in-nies, pereżempju second generation u third generation, joħdu pjaċir jisimgħu u anke jinvistaw il-Malta fuq Malta.
U gburin.
U gburin.
U qed insemmu l-ewwel semmejt il-pastizzi u l-ikel Malti. Jikluħ, gburin bieħ, u memx ċertu inferiorita ma sħabhom Awstraljani li ma jgħidux li mhumiex ġejjin minn sfond Malti.
Eżatt. Jiġifieri naħseb inħossni li għamilna xi ħaġa biex jibqa' f'dik il- issa mhux se m'hemmx għalfejn noqogħdu ngħidu għax sibu, mhux sibu fil-politika ta' Malta u fl-aħbarijiet.
U l-feste li nagħmlu
fil-porċissjonijiet.
U l-feste li nagħmlu hawnhekk l-Awstralja. Jiġifieri ċertu kultura
daħlet.
U tibqa' fost it-tieni u t-tielet ġenerazzjoni.
Qatt inkellem f'dik il-konferenza li kellna Malta fil-fatt kellimt wieħed mill-Amerika. U l-istess, fl-istess situazzjoni, għanzi edin iżjed avvanzati minna għax l-immigrazzjoni għalhemm, bdiet iżjed kmieni minn hawn kien hemm iżjed. Għalli aħna nsejħu lilna forsa bħala Amerikani, imma mbagħad għandhom niċċa biex ngħidlek, għandhom bħal klabb żgħir Malti u jiltaqgħu darba fix-xahar, darba kull mistax, jgħidu kelma jitkellmu bl-Ingliż bil-Malti. Jiġifieri baqa' dik il-naqra fjamma biex ngħid hekk tal-identità Maltija. Imma l-bqija tittibxi mal-kurrent tal-ħajja.
Ma ninsewx ukoll. Bidla. Ma ninsewx ukoll li ħafna attività fil-komunità Maltija, pereżempju aħna qegħdin nitkellmu fuq dan l-istazzjon. Dan l-istazzjon fetaħ bħala servizz biex ngħidu hekk għall-komunità għax kien żmien li kien hawn bżonnu. It-tien u t-tielet ġenerazzjoni m'għandhomx bżonn radju bħal dan biex jisimgħu dwar is-servizzi li hemm. Il-Maltin li qed insemmu kellhom bżonn dan is-servizz biex ikunu jafu x'qed isir fl-Awstralja bil-lingwa li kienu jitkellmu huma.
Anke biex ngħidilhom biex tal-limum il-servizzi li kien għaw għali jom dak iż-żmien, illum jafuhom.
Ekku.
Right? Illum jafuhom. Mhux it-tieni u t-tieni ġenerazzjoni dak sejħilhom Awstraljani jew li trid. Imma l-kultura hija naqra diffiċli biex tagħmilha taħt il-mikroskopju għax il-baqa' imma baqa' inti semmejt l-ikel. Li baqa dik il-fwieħa u l-dak ta' fil-ġenerazzjonijiet second u third u whatever. Baqa xi ftit il-lingwa. Jiena għandi issa għandi sitt well, it-tliet tfal tiegħi ma nafx x'huma x'taqbad tgħid, Maltin jew Awstraljan, imma joħdu PhD jisimgħu bl-istejjer tagħna fuq Malta.
Ekku, ekku.
All right. U bil-lingwa għandi waħda l-mara tat-tifel Awstraljana u Ingliża, jiġifieri. U anke fuq il-lingwa toħbi ti tisma tgħid ma how does it work? Il-lingwa Maltija. U jiġifieri l-interess.
Ċertu interess dejjem jibqa'.
Jitħallas biex ngħidlek.
Ċerti servizzi li joffru għadhom joffru ċentri komunitarji, per eżempju, semmejna la Vallette, hemm il-Kunsill Malti ta' New South Wales, il-Kunsill ta' Victoria, ċerti servizzi għal li jinħol u għal daw il-Maltin, ma jibqax bżonnhom, per eżempju anke bħal-interpreti, servizz ta' interpretu.
Tkellem ma' l-oħra li kien li qiegħda preżidenta ta' l-bowling club ta' Paramatta jew ta' dik l-erja. Qalt li jkollna nagħlqu. Jiġifieri dan issa għax qed toqgħod tibki il-passat biex ngħid hekk, għamilna li għamilna u I think kien suċċess u imma l-bidla tittiġi. Għax jiddependi minn nies u xek. Jekk ma jiġux in-nies.
Hemm huwa wkoll parti miċ-ċiklu tal-ħajja biex ngħidu hekk.
U ta' kull grupp.
Viktor, tkellimna biżejjed jiena nirringrazzjak ħafna tal-ħin tiegħek u naturalment nirringrazzjak ukoll tal-kontribut tiegħek fil-programmi tagħna fuq l-SBS li minn żmien għal żmien dejjem ikomplu u dejjem toħroġ b'xi idea ġodda li jkunu ta' interess għas-semija tagħna u l-mod kif tispjegom dejjem twaslilhom dak il-messaġġ li jkun b'mod sempliċi li wieħed jifmu sewwa. Grazzi ħafna.
Grazzi wkoll tal-intervista u nawguralek.